بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد, jeg vil inden vi går i gang påminde forsamlingen om, at fredag den 21. januar vil vi, Hizb al-Tahrir, holde en debatmøde, som vil foregå i Den Sorte Diamant. Man kan følge med live over nettet, og ved at klikke sig ind på khilafa.dk, der vil der blive lagt et link op, og der klikker man bare, så vil man komme på, inshallah. Og spørger Damullah vil i aften holde et emne om Afghanistans fremtid, besættelse, borgerkrig eller befrielse. Og jeg vil overlade ordet til vores bror.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvad vi bevidner i Afghanistan i dag er historisk. Det er historisk for menneskeheden, og det er historisk for den islamiske nation. Det er historisk, fordi den største militære alliance ikke kan overvinde en gruppe simple afghaner. NATO-alliancen, hvis soldater bliver beskyttet fra luften af kampfly, der bliver beskyttet på landjorden af kampvogne, soldater med skudsikre veste, soldater, der har været igennem den bedste militærtræning, der overhovedet findes, der har de mest moderne våben og det mest nye udstyr. Og hvem er modstanderne? Modstanderne er de afghanske mujahedin. Mujahedin, der ikke har nogen fly til at beskytte dem fra luften, ingen kampvogne til at beskytte dem på landjorden. Mujahedin uden skudsikre veste, uden moderne våben, og som kæmper i nattens mørke, uden natkikkere. Men hvem taber kampen lige nu, og hvem vinder den? Der er ingen tvivl om, at Afghanistan nu er blevet den kirkegård, som Vesten frygtede. Et kviksand. Og jo mere NATO gør for at kæmpe imod, jo mere synker de i kviksandet. Men er det her bare en påstand, jeg kommer med? Eller er det virkelig en realitet? Lad os se på landjorden. 72% af Afghanistan er uden for NATO's kontrol. Selvom NATO nu har været 9 år i Afghanistan, så er 72% af landet under Talibans kontrol. Og det her er blevet bekræftet af mange medieinstitutter. I blandt dem, så er der en rapport fra tænketanken International Council on Security and Development. Det samme kom frem i en artikel fra Reuters den 8. december 2008. Med andre ord, så kontrollerer NATO efter 9 år kun 28% af Afghanistan. Lad os se på NATO-soldaterne. Lad os se på deres kampmoral. I dag er der flere amerikanske soldater, der dør af selvmord, end der dør af krig. I november 2007, så skrev Kristeligt Dagblad en artikel. Denne artikel sagde, at der hver eneste dag er 17 amerikanske soldater, der begår selvmord. Og her er der tæt om soldater, der vender tilbage fra krigen. Og lad os se på de danske soldater. Ifølge Politikken, så har mindst 281 danske soldater forsøgt at begå selvmord, efter de kom hjem fra Afghanistan. Og man kunne spørge politikerne, der med deres daglige godnathistorier hele tiden fortæller deres befolkninger om, hvor mange gode ting deres soldater gør i Afghanistan. Man kunne spørge dem, er det derfor, at soldater begår selvmord, når de vender hjem? Går en person selvmord, når hans hoved er fyldt med god samvittighed? Eller begår en soldat selvmord, når han er fyldt med dårlig samvittighed over de ting, han har gjort? Og hvad siger politikerne så nu? Hvad er deres håb? Deres såkaldte håb er den afghanske hær. Deres såkaldte strategi er, at den afghanske hær skal styre landet i 2014. Lad os se på, hvad den her afghanske hær er for noget. Hvad siger rapporterne om den her såkaldte afghanske hær, der er Vestens eneste håb? En rapport fra januar 2010 fra FN, den siger, at den tredjedel af den her hær er narkomaner. 9 ud af 10 af dem er analfabeter. Og hvert år sætter en fjerdedel af soldaterne, der desertører, altså stikker af. Og når de afghanske soldater stikker af, så går de ikke hen og afleverer deres våben til amerikanerne. Men FN-rapporten konstaterer, at de her våben finder vej til mujahedin. Det er de her afghanske soldater, der er vestens håb. Så du kan kalde det for godnathistorier. Du kan kalde det for røverhistorier. Men uanset hvad du kalder det, så ændrer det ikke på, at det er løgne, der kommer fra politikernes mund, når de siger, at det går godt i Afghanistan. Det eneste NATO prøver nu, det er at købe Taliban. Det er i virkeligheden deres eneste strategi. Verdens største militæralliance har kun én strategi tilbage, og det er at lokke Taliban. Lokke med penge, og lokke med poster. Vesten prøver ikke på at vinde krigen i Afghanistan. Den er tabt. Men de prøver ikke at tabe ansigt. Et nederlag på 10-0 er alt for ydmygende. Derfor så prøver de på at gøre nederlaget mindre, ved at få Taliban ind i systemet. Politikens seniorkorrespondent Herbert Pundik, han skrev en artikel med titlen NATO kæmper kun for tilbagetrækning. Og i den artikel skrev han, og jeg citerer ham, NATO kæmper ikke for sejr i Afghanistan, men alene for forhandlinger. Altså forhandlinger med Taliban. Alliancen smuldrer. Flere lande erklærer, at de vil ud. EU's præsident, Herman Van Rompuy, har sagt, at EU vil ud nu. Og alliancen er på randen af kollaps. Som det ser ud nu, med Allahs vilje selvfølgelig. Hvis Mujahedin holder fast, så er der ingen tvivl. Og når jeg siger ingen tvivl, så er det ikke en overdrivelse. Men der er virkelig ingen tvivl. Hvis Mujahedin holder fast, og ikke falder i USA's fælde, så er det farvel til NATO. Ligesom det var farvel til russerne, så er det farvel til amerikanerne, og så er det farvel til deres europæiske lejesoldater. Men hvad vil det her betyde for Afghanistan? Hvad sker der med Afghanistan, når de fremme styrker inshallah forsvinder? Bliver Afghanistan til et paradis på jorden? Hvis man stiller vestlige eksperter det her spørgsmål, så giver de samme svar. Deres svar er, at der bliver borgerkrig. At når de fremme styrker forsvinder, så vil afghanerne bekæmpe hinanden. For ifølge dem, så vil verden være i kaos uden den hvide mand. Så snart den hvide mand ikke er i landet, så begynder de evolutionelt fejludviklede brune mennesker at bekæmpe hinanden. Nærmest som vilde dyr. En af de mest kendte forfattere i Vesten, den mand, der hedder Kipling. De fleste af jer har sikkert hørt om hans bog, der hedder Junglebogen. Kipling var den person, der opfandt begrebet, den hvide mands byrde. Han skrev et digt, som jeg gerne vil læse noget fra. Og i det her digt, så skriver Kipling. Så løft en hvide mands byrde. Send ud den bedste søn. At tjene andre raser for en eller anden flygtigs løn. Hos rådvildt folk og vilde. At tage tunge tørn. En tvær og kude stamme, halvt djævle og halvt børn. Efter at Kipling havde skrevet det her digt, hvor han beskriver afrikanere for halvt djævle og halvt børn, så vandt han Nobelprisen. Han blev anerkendt af hele den vestlige verden. Den hvide mands byrde, kort fortalt, betyder, at når den hvide mand besætter, så er det for din skyld. Og ikke fordi han tjener masser af penge på udnytter. Alt hvad han gør, er for dit bedste. Du ved det bare ikke, fordi du er alt for primitiv. Du er ikke lige så civiliseret, som han er. Når han besætter dit land, når han dræber dine børn, når han plyndrer al din rigdom, så skal du altid vide, at det her er for dit eget bedste. Den tidligere danske udenrigsminister sagde på TV2, at afghanernes mentalitet stadig er 600 år tilbage, sammenlignet med den vestlige verden. Vesten kom til Afghanistan for at tvinge demokratiet over afghanerne. Men afghanerne vil ikke have demokratiet. Hvad bliver der så sagt? Der bliver sagt, jamen så er det jeres skyld, at jeres land nu bliver ramt af borgerkrig. Og i virkeligheden så er det her ikke sandt. Det er rigtigt, at Afghanistan med stor sandsynlighed kommer i borgerkrig. Men det, der er usandt, det er, når man giver afghanerne skyld for det. Det er rigtigt, at da russerne forlod Afghanistan i 1989, så kom landet i borgerkrig. En borgerkrig, der var i mange år, hvor mange muslimer døde, hvor afghaner kæmpede mod afghaner. Det var en borgerkrig, hvor 25.000 muslimer døde. Men hvem stod bag den her borgerkrig? Var det ikke fremmede magter? Er det ikke en kendsgerning, at Hekmatyar, den mand, der var fra pashtunerne, at han fik penge og våben fra Pakistan, Saudi-Arabien og amerikanerne? Er det ikke en kendsgerning, at Rabbani og Mas'ud, de to mænd, der repræsenterede tajikkerne, at de blev støttet af Tajikistan og Rusland? Er det ikke et faktum, at Dostum, den mand, der kom fra usbekerne, at han også blev støttet af russerne? Hvordan kan man så kynisk påstå, at borgerkrigen var afghanernes egen skyld? Hvis ikke det var for amerikanske dollars, og russiske rubler, og saudiske rial, og pakistanske rubis, så havde der aldrig været nogen borgerkrig i Afghanistan. Og det samme kan vi se i dag. Hvis Afghanistan falder i borgerkrig, så er det ikke afghanernes skyld. Men så er det på grund af de krigsherrer og de narkobaroner, som NATO støtter. Og det her er ikke løse påstand. NATO har været 9 år i Afghanistan nu. Og i de 9 år, så har de pumpet penge i krigsherrer og narkobaroner. De her krigsherrer er kendt for at være uislamiske. De er kendt for kun at tænke på penge og magt. Og når amerikanerne forlader landet, så vil det give grønt lys til de her krigsherrer til at skabe anarki og kaos i Afghanistan. Politiken skrev en artikel i marts 2010, der afslører, hvordan danske soldater har samarbejdet med en korrupt narkobaron, der hedder Abdurrazik. Og det her samarbejde har varet i mange år. Men der kommer også en afsløring fra USA. Og den her afsløring, den overgår politikens. Den 26. december 2008, så afslørede Washington Post, at CIA havde tæt samarbejde med nogle krigsherrer. Og de her krigsherrer var kendte for at begå voldtægt i Afghanistan. Som en gave, så havde CIA delt Viagra-piller ud til de her elendige krigsherrer. Og artiklen har titlen, Små blå piller er blandt CIA's måder at få venner på i Afghanistan. Den danske forfatter Carsten Jensen var også i Afghanistan, og han sammenlignede de afghanske krigsherrer som en masse bandeleder. Han brugte ordet jynker. Han sagde, det er som om, at Vesten støtter en masse jynker i Afghanistan, og når Vesten forlader landet, så bliver der kun ét udfald, og det er anarki. USA's politik, den er meget kynisk og meget satanisk. Vil afghanerne ikke have besættelse, så lad dem få borgerkrig. For amerikanerne håber, de kan påvirke landet gennem deres lakajer og gennem deres korrupte narkobaroner. Derfor er det en trist kendsgerning. En realitet, som er sørgelig, men som vi må erkende. Muslimerne i Afghanistan kommer aldrig til at leve i sikkerhed, i tryghed eller fred og ro. De kommer aldrig til at opleve fremgang og udvikling under de her betingelser. Og med de her betingelser mener jeg, at så længe Afghanistan er omringet af fjender. Ja, det er muslimske lande. Lande som Pakistan, Iran og Uzbekistan. Men de er fjender, fordi deres ledere og fordi deres politik er fjendsk. Fordi deres regenter er loyale over for amerikanerne. Og så længe de her regenter er på magten, så vil USA aldrig nogensinde lade Afghanistan være i fred. Afghanistan er alt for vigtigt for amerikanerne, til de nogensinde vil lade landet være i fred. Den amerikanske forsvarsminister Robert Gates, han udtalte i september 2010, vi forlader ikke Afghanistan forhastet. Faktisk forlader vi aldrig. Og det her, det er den virkelighed, der eksisterer i dag. Og det eneste, der kan ændre på den her virkelighed, det er, hvis regenterne forsvinder. Muslimerne skal ikke kun af med den militære besættelse, men med det, der er meget farligere, nemlig den politiske besættelse. Vi er besatte politisk. Pakistan er besat. Tyrkiet er besat. Uzbekistan er besat. Tunisien er besat. Alle de muslimske lande er besat politisk. Når Vesten giver en ordre, så adlyder regenterne. Men den her umma, alhamdulillah, ved at vågne. Vi har set i Tunisien, hvordan muslimerne har fået nok af undertrykkelse. Og det er kun et spørgsmål om tid, før vi inshallah vil se det samme i de andre muslimske lande. Før eller siden, så vil vi se ændring. En ændring, der med Allahs hjælp vil virkelig gøre muslimernes drøm. At se en khilafah-stat, der samler de muslimske lande. Der gør en ende på forfaldet undertrykkelsen. Der vil gøre en ende på de korrupte krise af narkobaroner. Der vil gøre en ende på enhver fremmed intervention i de muslimske lande. Muslimerne i Afghanistan skal ikke leve i grotter. De skal ikke tyranniseres af korrupte krigsherrer. Muslimerne i Afghanistan skal leve et værdigt liv. Et liv med ære og udvikling. Det liv, som de fortjener. Ligesom dengang Khilafah styrede Afghanistan. Historien fortæller om byer som Herat. Historien beskriver byer som Mazar-e-Sharif. I dag er de her byer i ruiner i kaos. Men under Khilafah var de her byer mægtige. De har været blandt de mægtigste og skønneste byer i Asien. Det var byer, verden beundrede. Med universiteter, med centre for international handel. Hvert år, så udklækkede de her afghanske byer hundredvis af lærte. Lærte inden for videnskab, lærte inden for litteratur, lærte inden for jura. Vesten har i dag forvandlet Afghanistan til et mareridt. Men under Khilafah, så var Afghanistan en drøm. Det var en oase, ingen ville forlade. Åbn historiebøgerne, og se om der var konflikter imellem pashtuner og tajikker. Se om der var nogle borgerkrig. Se om der Khilafahs historie på noget tidspunkt var kampe mellem hazarer og uzbeker. Der var aldrig borgerkrig. Der var ikke etniske konflikter. Derfor er det kun islam, der kan samle det afghanske folk. For Khilafah ser ikke på racemæssige eller etniske forskelle, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, inden man mu'minuna ikhwa. Sandelig de troende er brødre. Det er muslimerne, der brødre. Koran siger ikke, at pashtunerne er brødre, eller at tajikkerne er brødre. Det er måske rigtigt, at det afghanske folk kommer fra mange forskellige racer, sprog og etniciteter. Men det samme er tilfældet i Tyrkiet, og det samme er det i Pakistan. Men selvom der afghanske folk er forskelligt, på nogle måder, så har det i sidste ende en Gud som Allah subhanahu wa ta'ala. Og det har en bog som er Koranen, og et sendebud som er Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Og de har alle sammen en lovgivning som er sharia, og et styrsystem som er Khilafah. Og når Khilafah med Allahs hjælp genetableres, så vil vi inshallah sørge for, at fremmede magter ikke længere kan blande sig og finansiere borgerkrig i vores land. Og vi vil inshallah genskabe broderskab i Afghanistan og resten af den islamiske verden. Muslimerne vil inshallah på ny forvandle Afghanistan til et område, verden vil beundre. Til et centrum for fred, harmoni, fremgang og udvikling. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Der vil nu være mulighed for spørgsmål eller kommentar relateret til vores sprogsoplæg.
Jeg har et spørgsmål. Jeg fik en e-mail, hvor i en Afghanistan-ekspert, han kom med et muligt scenarie for, hvad der vil ske, når man trækker kampsoldater tilbage. Så siger han, at man vil trække soldaterne og sørge for, at man primært får for fred i den nordlige del, og at den sydlige del vil man efterlade til kaos. Er der noget sandhed i det? Fordi titlen hed endda plan B, altså. Fordi plan A virkede ikke. Så nu snakker han om, at det her det er en mulig scenarie for plan B. Hvad siger du til det?
Der er helt klart en meget vigtig pointe, det du siger her. Og det som ham her person han har sagt, det er ikke noget, der er kommet fra den blå luft. Fordi den nordlige del af Afghanistan, når man ser på det historisk, den var aldrig under Talibans kontrol. Selv da Taliban var på sit højeste i Afghanistan, så formåede de aldrig at kontrollere den nordlige del. Den nordlige del, den blev ved med at være under krigsherre fra usbekisk og tajikisk baggrund, som Dostum og som Masoud og som Rabbani. Og Taliban var aldrig i stand til at overtage det her område. Dem, der styrte det område, det er dem, der kaldes for Nordalliancen. På dansk, man kalder det her for Nordalliancen. Og derfor det, som amerikanerne, en strategi, som de helt klart har i hovedet, det er at sørge for, at du har et område, og ikke fred, som ham her eksperten kalder det, men en majonetstat, et amerikansk protektorat, et nordligt del af Afghanistan, hvor de har en base, hvor de hele tiden vil være i stand til at intervenere i den resterende del af landet. Og hvis du spørger, nordlig del, det er et meget lille område. Altså nordlig del, det er ikke halvdelen af Afghanistan. Det er et meget lille område i den nordlige del. Amerikanerne vil aldrig, de har ikke nogen drømme, nogen planer, nogen ambitioner om at opgive Afghanistan helt. Det ligger i krigske folks natur, og de er kolonimagters natur. Når de ikke er i stand til at være der på landjorden, besætte militært, så vil de prøve andre måder, at de er i stand til at blande sig i Afghanistan. Og det er derfor, vi vil aldrig se fred i det her land, før der sker en ændring politisk i den islamiske umma. Fordi den måde USA kan komme og blande sig på, det er gennem deres agenter, som de har. Korrupte krigsherrer, forræderen, der styrer Uzbekistan i dag, de korrupte regenter i Pakistan og i Tajikistan, det er de her personer, og Turkmenistan, det er de her regenter, USA hele tiden vil bruge som et springbræt til at komme og dominere og skabe ødelæggelse i Afghanistan. De vil aldrig lade landet være i fred. Selv hvis de inshallah trækker sig ud. De kan lave blokader. De kan lægge en jernring. Sulte befolkningen. De vil ikke opgive området. De vil prøve alt, hvad de overhovedet kan. For at de kan komme og intervenere i landet. Og at lægge en base i det nordlige område, det er helt sikkert en del af deres planer. Hvad man også kunne nævne. Fordi der er selvfølgelig en masse ting, man kan... Yani til det emne, der er en masse spørgsmål, som folk sikkert er i gang med at overveje. Men mens folk overvejer, så er det noget, som man begynder at høre mere og mere i medierne på nuværende tidspunkt. Og det er, at vi er der, for hvis vi forlader landet, så vil landet være i kaos. Hvis vi husker tilbage i Irak, det var det samme amerikanerne sagde om Irak. At nu så er vi ikke længere derinde på grund af masseødelæggelsesvåben, og på grund af Saddam og så videre, og forbindelse til Al-Qaida. Nu er vi i Irak, fordi hvis vi forlader landet, så vil de her vilde, såkaldt vilde irakere ikke i stand til at styre deres eget område. Men det interessante er, for enhver person, der studerer i Afghanistan, han vil se, at enhver gang, der har været noget, der har været borgerkrig, noget, der minder om borgerkrig i Afghanistan, så har der været folk, så har der været nogle krigsherrer, og så har der været nogle krigsforbrydere, som Vesten har stået bag. Og her, der taler om nogle krigsforbrydere, selv vestlige menneskerettighedsorganisationer, de har betegnet de personer, der var bag den afghanske borgerkrig, de har betegnet dem som krigsforbrydere. Men på trods af det, så har Vesten insisteret på at anerkende dem, og at ophøje deres status. I blandt dem, den krigsherre, der hedder Abdurrashid Dostum, en afghaner med usbekisk baggrund. Og den her person, adskillige menneskerettighedsgrupper, har anklaget ham for at stå bag mange forbrydelser i Afghanistan, før og efter. Og han kæmpede med russerne mod Mujahedin, dengang russerne de besatte Afghanistan. Hvis man ser på, hvad den her krigsforbryder laver i dag, så er han i dag generalstabschef for den afghanske hær. Det er den person, som var en af lederne bag borgerkrigen. Ham har man gjort til generalstabschef. Det er tydeligt, at de her personer, de er i hytte med Vesten. Og de bliver anerkendt af Vesten. Det er dem, der bliver støttet og får våben og penge af dem. En anden person, det er en person, som også var meget fremtrædende under den afghanske borgerkrig. Og den mand, der hedder Ahmed Shah Massoud, og den afghaner med tajikisk baggrund. Den her person, som også flere menneskerettighedsgrupper har kommet med beviser for, at han har stået bag mange forbrydelser og drabt mod civile i Afghanistan. Den her person, han blev kaldt for formand for EU-parlamentet. I 2001 så kaldte formanden for EU-parlamentet ham for en frihedspæl i Afghanistan. Altså en person, der er håbet for frihed i Afghanistan. En krigsforbryder. En anden, så er der nogle andre, som også mest frem, selvfølgelig der er nogen, der er mere fremtrædende end andre. Men dem, som jeg nævner lige her, det er de aller mest fremtrædende. Det var dem, der styrede hele borgerkrigen. En anden person, der hedder Burhanuddin Rabbani, som også var fra Nordalliancen, og havde en fremtrædende rolle under borgerkrigen. FN, de insisterede på at anerkende ham som præsidenten af Afghanistan, dengang Taliban var der. Det vil sige, at de her personer, man frygter, skal indlede en borgerkrig, når vestlige styrker forlader landet. Det er folk, der hele vejen igennem har haft et meget tæt samarbejde med russerne, med amerikanerne, direkte eller indirekte, gennem agenter som Saudi-Arabien og som Pakistan. Så det er en meget entydig og usand påstand, en meget entydig løgn, at borgerkrigen er noget, som sker af sig selv i Afghanistan, fordi afghanerne ikke kan finde ud af at organisere sig selv, ikke kan finde ud af det med hinanden. Hvis Vesten, hvis I stopper jeres støtte til de her korrupte krigsherrer, og lader os styre vores eget land og styre vores eget område og vores egen jord, så skal vi nok forhindre, at der bliver borgerkrig. Det, der har skabt borgerkrig i de muslimske lande, fra Libanon til Balkan til Sudan til Afghanistan, det har hele tiden været fremmed indblanding og store magter, der har blandet sig og haft interesser.
Jeg læste en artikel for lidt længe siden, hvor en kanadisk soldat, han berettede om, hvad han havde set i Afghanistan. Og han havde set drenge og piger og sådan noget blive voldtaget af de her, sådan nogle typer folk, som du omtaler, krigsherrer og så videre. Og så, blev meget, meget, altså jeg fik det rigtig dårligt. Jeg tænkte, de her folk, det er ikke mennesker, altså det er dyr, der gør sådan der. For det var meget brutalt, den måde han beskrev, hvad de gjorde og så videre. Så tænker jeg i mit hoved, Taliban behandlede de her, som du kalder Nordalliancen, de behandlede dem heller ikke på den bedste måde, altså. De behandlede dem på en måde, sådan som jeg har forstået, som var meget nedværdigende også. Det kan være, at nogle af dem har fortjent det. Men de behandlede dem meget nedværdigende. Og så fik jeg så at vide, at det kan så også være en af, bevæggrunde for, at de kan finde på at være så voldsomme over for andre etniciteter end deres egen, ikke? Men så tænker jeg, nu hvor du forklarer alle de her ting, så tænker jeg, er der nogle aktører, som er neutrale i Afghanistan, som er egnet til at forene den? Fordi mit indtryk af Taliban, det var meget, pashtuner, som man fokuserede på. Og det var ikke så meget de andre etniciteter. Det kan være, jeg tager fejl. Men jeg håber, du har forstået mit spørgsmål. Er der nogle neutrale aktører, som er egnet til at forene den?
Ja, jeg har forstået dit spørgsmål. Yani, kilden til problematikken, fordi som jeg forstår de holdninger, du fremlægger her. Man skal ikke se det indenfra. Man skal ikke se det, mens man er, som om man er en del af det her skakbræt. Man skal hæve sig over skakbrættet og se, hvem der bevæger brikkerne. Der har ikke været noget etnisk problem i Afghanistan. Historisk, dengang islam styrede landet. Hvis du tager til hvilken som helst person i Afghanistan, og du spørger ham, om han vil styres med islam, og han vil styres med sharia, så vil han sige ja til dig. De konflikter, der var, man udnyttede det etniske kort, at vi er pashtuner, og I er tajikere, og I er uzbeker. Man udnyttede det etniske kort til at skabe stridigheder. Men når man ser på befolkningsplan, så er der ikke noget problem. Og folk lever blandet i Afghanistan. Det er ikke sådan, at alle tajikere i Afghanistan lever i det nordlige område. Og alle pashtuner i Afghanistan lever i det sydlige område. Nej, i byer som Kabul, du har blandet, folk lever side om side. Der er ikke noget som helst problem. Hvis du spørger, om der er en stor aktør i Afghanistan, som på nuværende tidspunkt ikke bliver finansieret og støttet af Vesten, den eneste aktør i Afghanistan i dag, hvor der ikke er forhold til vestlige magter, der bliver støttet direkte i dag, det er Taliban. De var på et tidspunkt støttet af Pakistan, men i dag efter Pakistan havde stukket dem i ryggen, efter 11. september, så er, de ikke længere afhængige og direkte støttet af Pakistan. Selvom der har været enkelte rapporter, der har snakket om, der har været nogle forbindelser, der har været nogle møder. Men det er ikke noget, der tyder på i dag, at de er direkte støttet. Den første ting, du kom ind på, som var en kommentar, måske mere end det var et spørgsmål, i forbindelse med de her krigsherrer og det, de gjorde, og den gengældelse, der var. Taliban, hvis man ser på den måde, som de behandlede deres krigsfanger på, der er en britisk journalist, som hedder Yvonne Ridley, en engelsk journalist, og en her kvinde, hun var i Afghanistan på et tidspunkt, dengang Taliban styrede, og hun blev taget til fange af Taliban. Og hun siger, at jeg takker Gud hver eneste dag, for det ikke var amerikanerne, der fangede mig. Fordi hun siger, at hun fik en meget menneskelig og meget værdig behandling af Taliban, da hun var der. Og i dag er hun konverteret til islam, en af kvinde, og hun er en meget fremtrædende person i England. Så hvis man spørger folk, der har været taget til fange før, ikke fordi jeg udelukker, at det ikke har været tilfælde, det har der muligvis. Men jeg siger, at der har været nogle realiteter, der viser, at der har været en menneskelig behandling. De krigsherrer, der begår voldtægter i dag, der har intet at gøre med gengældelse. Det har noget at gøre med en meget korrupt og uislamisk natur. Fordi de begår overgreb mod normale befolkning. Det er ikke Taliban, de begår overgreb imod. Hvis, altså du forklarer, hvad den kanadiske soldat beskriver. Nu ved jeg ikke, om han beskrev noget, de gjorde mod Taliban. Men man kan finde masser af rapporter på internettet, der fortæller, hvordan de gør det i lokale områder. I områder, hvor Taliban ikke er, hvor de selv har magt. De her krigsherrer, det er dem, der har våben og magt i dag. Fordi når en kolonimagt som USA, den kommer, så vil den finde den mest korrupte person. Kun den mest korrupte og elendige person vil samarbejde med en kolonimagt og med besættelsesmagt. Så de tager alle dem, der var svage, der var ynkelige, og der var korrupte og beskidte. Og dem pumper de med penge, og de pumper dem med våben. Og så gør de dem til de her bandeledere, eller jynker, eller krigsherrer, eller hvad du vil kalde dem. Og for at give et konkret tal, så er der i dag ca. 2.700 krigsherrer i Afghanistan. Og hver krigsherre har 100 eller 1.000 i sin milits. Og det er dem, som man har spredt rundt, og som man har pumpet penge i. Inden i blandt de her krigsherrer, det er Hamid Karzais egen bror. Den såkaldte præsident af Afghanistan, hans egen bror, der er guvernør over Helmand. Den her person er i blandt de her narkobaroner og krigsherrer. Og selv FBI har sagt, at den her person, han er blandt de største opiumshandlere i hele Afghanistan. Og han har selv faktisk været tidlig ansat i CIA. Så de her personer, det er de personer, som er de her krigsherrer i dag. Og de ting, de gør, har intet med Taliban at gøre. Der har noget at gøre, fordi de har en meget korrupt og islamisk natur. Og den eneste måde, man kan løse problemet på, en fuldkommen løsning, det er ved at skære den kanal over, den kanal, der forsyner dem og giver dem liv, som er stormagterne. Når den her kanal, den bliver skåret over, så vil de rådne, og så vil de dø ud. Og det eneste, der er i stand til at realisere det her i Afghanistan, det er Khilafah-staten. Der er ikke andre, der vil være stærke nok og uafhængige og selvforsynende og selvstændige nok end Khilafah-staten til at skære de her kanaler over. Fordi Vesten vil blive ved og ved og ved med at finde de mest korrupte personer i den islamiske umma, som de kan støtte, og som de kan finansiere, og som de kan promovere. Men jeg håber, det var svar på dit spørgsmål, eller så må du sige til en sjov.
Jeg ved ikke, måske du kom lidt ind på angående den her diskussion, og det man tit hører også i medierne blandt de intellektuelle, at i dag er der kaos i Afghanistan, før var der en eller anden form for orden, så derfor vi skal trække os ud. Altså man begynder at diskutere to under jo, i sidste ende jo. Altså var det bedre under Taliban, hvor der var nationalistisk, der var restriktioner på forstanden, folk, det var ikke godt, de havde det jo ikke godt jo. Og i dag det bliver sønderpumpet jo. Jeg ved ikke om det er en farlig vinkel at begynde at diskutere Afghanistan ud fra i stedet for at diskutere at muslimerne har haft problemer i Afghanistan før og efter besættelsen. Og at løsningen på det her er Khilafah, det er en islamisk stat. Og en anden diskussion ud over det, det er at fjerne det jo, fordi man legitimerer jo på et eller andet niveau at den styreform der var før besættelsen. Det var bare det, jeg ville pointere.
Først og fremmest kan man, som vores bror han pointerede før, at man ikke skal falde i den fælde, som Vesten har lagt frem. Og det er, hvis jeg er imod besættelsen, så betyder det, at jeg får Taliban. Den samme logik brugte Vesten i Irak. Enten er du med korstoget i Irak, eller også er du for Saddam Hussein. Hvis du kritiserer den amerikanske besættelse, så betyder du, at du siger, at Saddam Hussein er bedre. Og det er klart, det er den logik, som de bliver nødt til at anvende, den manipulation, for at få deres befolkning til at sluge de her løgne. Så det første er, at man skal selvfølgelig ikke falde i den her fælde, og sige, at bare fordi jeg ikke ønsker fremmed besættelse, fordi selvfølgelig ønsker jeg ikke, at Vesten skal komme og udføre massakre i Afghanistan. Men det betyder heller ikke, at de vil have, at muslimerne i Afghanistan skal leve i grotter, som de gjorde dengang. Og hvor der ikke var nogen udvikling, og hvor der var normalisering til de korrupte regimer i den islamiske umma. Så det er en vigtig ting. Lad os diskutere besættelsen, som den er. Hvad har besættelsen gavnet den afghanske befolkning? Hvad har den gavnet muslimerne der? Og hvad har den overhovedet gavnet Danmark og de europæiske lande? Hvad har den ført til? Det er der, man burde tage diskussionen. Den her diskussion har intet med Taliban at gøre. Det er en diskussion. Hjælper besættelsen afghanerne, eller skader den afghanerne? Har Danmark nogen interesser i, mens den er i en finanskrise, og den mindst mister, hvor den har flere milliarder i underskud, at den bliver ved med at handle som en slave for USA, for at sikre amerikanske interesser i Afghanistan? Det her diskussion burde ligge. Det har intet med Taliban at gøre i virkeligheden.
Mit spørgsmål er i forhold til, at mange medier, hvis ikke alle medier, snakker hele tiden om Taliban, og om de her krigs her, at det er de to eneste ligesom potentialer, der er i Afghanistan, hvis den vestlige koalition, de trækker sig fra landet. Men jeg tænker, at Afghanistan er et stort land, og det er en millionbefolkning. Og jeg tænker, at det må være umuligt, at der ikke er nogen, som du selv kom kort ind på, blandt befolkningen, ligesom han er grønhandler om dagen, og så griber han til våben om aftenen. Der må være nogle organisationer, der må være nogle grupperinger, nogle samlinger af mennesker i Afghanistan, som samler sig uden at være støttet af kufar, eller uden at have tilknytning til Taliban på nogen som helst måde. Er det noget, som du har viden om? Det er det ene spørgsmål. Og det andet er kort, hvor er Shabab for Hizb ut-Tahrir i hele den her diskussion? Er vi nogle aktører i Afghanistan, eller er vi sparket helt ud på sidelinjen?
Jeg synes, at jeg bare fik for spørgsmålet. Men jeg synes, vi skal passe på, at diskussionen ikke bliver taget fra en skæv vinkel. Fordi det er som om, at det, der ligger som en hjemmel i det, som du siger her, det er, at vi skal se på en løsning, der skal komme internt fra Afghanistan. Og jeg synes, det er en forkert måde at takle den her diskussion på. Yani, hvis jeg skal få uddybe, hvad jeg mener, hvis vi skal drage en analogi, det er ligesom, at vi ser på Palæstina i dag. Og så nu kan vi se, at Hamas er på vej i Fatahs fodspor, og på vej til at normalisere forholdet til USA. Hvilken anden gruppe er i stand til at befri Palæstina fra jøderne? Den her diskussion, den er forkert taget. Fordi Palæstina kan ikke befries internt fra muslimerne i Palæstina. De har ikke evnen, de har ikke kunnet. Hvis de havde kunnet, havde de gjort det for meget, meget, meget længe siden. Det eneste, der er i stand til at befri det her område og det her land, det er den islamiske umma, hvad den bevæger sig. Det samme i Afghanistan. At hvis vi ser på internt i Afghanistan, hvilke aktører er der? Hvilke organisationer er der? Hvem er i stand til at ændre tilstanden? Så vil vi tage den her fra en skæv vinkel, fordi Afghanistan er et land, desværre, det er ikke for at være pessimistisk, men det er et land, der ikke kun er euro, men der er direkte kaos. Og der vil være anarki, medmindre du har en stat, der kan etablere harmoni i det land. Og du etablerer harmoni ved at sikre, at Vesten ikke længere kan komme og blande sig og intervenere i det land. Så diskussionen burde ikke handle omkring, hvilke organisationer der er, nogen der kan være et alternativ til Taliban, nogen der kan være et alternativ til Nordalliancen. Fordi det, så vil man gribe diskussionen forkert an. Denne her umma, den er kunstigt opdelt, Afghanistan, den er kunstigt opdelt, og derfor så skal vi se på, så skal vi ikke lade os begrænse af de grænser, der er, at gøre hele diskussionen til et spørgsmål om noget, der ligger inden for de grænser, som Vesten har tegnet for den islamiske umma. Løsningen for Afghanistan, og for den sags skyld, for alle de andre muslimske lande, kan ikke isoleres. Det kræver en fælles indsats fra den islamiske umma. Og inshallah, vi er i gang med at se, at denne bevægelse er på vej. Inshallah, den muslimerne, hvad der er sket i Tunesien i de her dage, det er noget, som inshallah vil være en inspiration, og inshallah vil være et glædeligt budskab, om at denne her umma inshallah er ved at vågne, og ikke acceptere de her undertrykker længere. Og jeg håber, det var relateret til det.
Det var bare til vores spørgsmål om, hvad Hizb gjorde i Afghanistan. Der var jo i profeten sallam, da der blev lavet tegninger om ham, så var det, at Shabab kom ud i Kabul og demonstrerede og viste, at det her, det er, hvad europæerne reelt vil give et system, som ikke nok med bliver, hvad kan man sige, implementeret over, som I ikke kan lide, men også et system, der modarbejder jer, den vil bekæmpe jeres profet, sallam. Det er ene ting. En anden ting er, at Shabab også var ude og, hvad det hedder, det løbesedler omkring vigtigheden af forenelse, at der ikke er noget der er uzbek, der er ikke noget der er tajik, der er ikke noget der er pukhtun, det er islam, der skal forene vores identitet. Men hvis man følger sådan lidt med i Afghanistan og især Kabul-området, så har Shabab været ude at demonstrere. Der har endda været situationer, hvor der blev skudt på Shabab i Kabul og andre dele af Afghanistan. Så alhamdulillah, vi er ude, vi deler ud til folk, vi giver da'wah til folk og fortæller dem, hvad er løsningen i Afghanistan. At det ikke er det ene eller det andet, gerne kaos eller besættelse, men der er en vej, og det er islam.
Jeg har stadig ikke forstået, hvorfor det er så vigtigt for amerikanerne og NATO at være til stede i Afghanistan. Altså hvorfor kan man ikke bare mobilisere Pakistans her? Okay, det gør man så også lige nu, ikke? Men at man gjorde det fra starten af, og så også mobiliserede Irans her, og så på den måde mujahedinerne i Afghanistan. Det vil jo være meget nemmere, fordi så mister man jo ikke soldater, man mister ikke alle de der omkostninger og så videre, så videre. Og så kan man også få indført sine interesser den vej rundt, hvis du har et svar på det.
Okay, som jeg forstår, det er to spørgsmål. Et, hvorfor Afghanistan er vigtig for USA? Og to, hvorfor får den ikke sine agenter til at gøre det for den i stedet for? Jeg vil først sige, at der er et helt oplæg, der blev holdt for 2 uger siden, som der kan se, findes på khilafah.dk, der lige præcis behandler de her 2 emner, som man kan se, hvis man vil have en uddybende forklaring på det. Men for at give et kort svar, Afghanistan er vigtig for USA primært, på grund af den strategiske beliggenhed, den har. Og grund til, at den ikke kan bevæge sine agenter, det er som om du besvarer en lille smule til en del af det i dit eget spørgsmål. Hvis man ser på Pakistan, og vi kan huske, hvordan Obama, allerede inden han blev præsident for USA, hvordan han snakker om, hvordan at han vil bombe Pakistan, og hvordan han vil presse Pakistan til at gøre mere. Og Taliban, de har deres safe havens, hvordan de har deres helle i Pakistan. Så blev Obama præsident, han satte sit projekt i gang, han intensiverede hans, det som de har kaldt for PlayStation-angreb. De her spionfly, som bomber hensynsløst i den nordlige del af Pakistan. Men han har ikke været i stand til at få den pakistanske hær til at bevæge sig mod deres brødre. Den pakistanske hær er muslimer, og muslimerne og Taliban er muslimer, mujahedin er muslimer. Du kan ikke få muslimer med den samme aqida til at bekæmpe hinanden. De er ikke i stand til at gøre det. Derfor så kommer de som en fremmed magt og intervenerer. Det er et kæmpe problem, og det er en af de ting, der alhamdulillah giver et glædeligt budskab omkring, at den her besættelse ikke holder. Og det er, at Pakistan slaget i det nordlige Pakistan, det har været slut i lang tid. Og de prøver at vække liv i det, men de er ikke i stand til det. Hver eneste gang har man set, at når herren sender den pakistanske her i Waziristan, nordligt i stammeområdet, så er der er ikke nogen krig. USA vil gerne have den krig imellem Pakistan og Taliban. Der er ikke nogen krig. Men der er nogle slagsmål, og der er en patron, der flyver her, en patron, der flyver der, og så stopper kampen. Og sådan har der været gang på gang. Så de er ikke i stand til at gøre det gennem de her agenter. Desuden har der også været en meget gammel amerikansk strategi. Et projekt, som der hedder Det Nye Mellemøsten. Det er noget, man kan læse nærmere omkring. Og det projekt, amerikanske projekt, det går ud på, at USA skal vende tilbage til den gamle måde at besætte Asien og Afrika på. Og den gamle måde var det, da dengang Vesten havde fremmedtropper. Dengang Frankrig havde fremmedtropper i Marokko og Tunesien og i Kamerun. Dengang England havde fremmedtropper i Syrien og Irak. Så USA ville vende tilbage til den gamle strategi og placere deres tropper, fordi det er lettere at kontrollere et område, når dine egne tropper er der. Men med Allahs hjælp og med den her ummas offringsvilje, så er det her projekt slået fejl i dag.
Jeg har bare et kort spørgsmål. Sådan som jeg har forstået hele, du ved, dagens diskussion og oplæg, så vil det være sådan, at uanset udfaldet af situationen i Afghanistan, om det bliver Chris her, der kommer til at tage magten, eller om det bliver Taliban, der kommer tilbage, eller om amerikanerne, de pludselig finder en anden måde at løse den her situation på, så er Afghanistan faktisk overladt til Afghanistan, indtil Khilafah kommer.
Ja, det kan man sige. Og derfor, tilbagetrækning af fremmede styrker er ikke noget, som er løsningen. Desværre, der er nogle muslimske grupperinger i dag, der ser selve jihad, selve kampen mod den fremmede magt som løsning. Det er ikke løsningen. Det er noget, som er fordelt, men det er ikke det, som er løsningen. Vi har større ambitioner som muslimer, end at vi bare ikke har fremmede styrker. Vi ikke har den hvide mand i vores land. Vi har meget større ambitioner. Han i profeten sallam, han siger, at når et forældreløst barn græder, så ryster Allahs troen, siger profeten sallam. Han i så mægtig en forbrydelse er det, og en forsømmelse, at når et forældreløst barn græder, at så ryster hele Allahs barn og dejlers troen. Det her er noget, som er minimum, at vi sikrer, at den islamiske umma ikke lever i den her forfærdelige tilstand, som er i dag, hvor der er tusinder af forældreløse, og selv dem, der ikke er forældreløse, men som lever i deres forældre. Hvilken situation lever de i dag? Hvad har de at spise, og under hvilke forhold lever de? Så det er de ambitioner, vi skal have som muslimer. Og ikke kun at se den hvide mand forlade vores land, men at se, at Allahs hukum og retfærdigheden, den bliver opfyldt i den islamiske umma.
Jeg har faktisk også en kommentar i forbindelse med spørgsmålet. Altså uden khilafah, så vil ingen befolkning, uanset om det er i den islamiske del eller i den vestlige del, kunne leve trygt, kunne leve et harmonisk og i en stat, hvor det er, at der bliver fordelt goder på retfærdig vis. Altså når Allah subhanahu wa ta'ala beskriver de mennesker, som han vil give magten til på jorden, så nævner han i verset, وَلِيَبَدَلَنَّ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَ, at han vil ændre deres tilstand, fra at de engang frygtede, til at de lever i sikkerhed. Det er også en af de ting, som muslimerne har savnet i snart et århundrede, at der ingen sikkerhed er. Uanset hvilket stat du tager udgangspunkt i, af muslimernes lande, så lever muslimerne i frygt. De tør ikke at sige sandheden. Okay? Man er konstant bange for, at systemet skulle erklære undtagelsestilstand, hvis der overhovedet er et system. Du har en regent, som er der i tjeneste for en aggressor, en imperialist. Og han har sin chef og sin herre i Washington, Paris osv. Så i den islamiske umma lever et liv i øjeblikket, som er i konstant, til hver tid, til hver sted, kan der blive erklæret undtagelsestilstand, og det er et virkelig, virkelig skrøbeligt, system, der eksisterer. Og derfor så er islams holdning den, at så længe muslimerne ikke lever i overensstemmelse med Allah subhanahu wa ta'alas lov, så vil de aldrig nogensinde kunne leve i sikkerhed. Prøv at se, Allah subhanahu wa ta'ala, han fortalte Nuh alayhi salam, at der vil komme en storm. Og Nuh alayhi salam, han siger til sin søn, kom med på skibet, der kommer en storm. Men han har et andet alternativ. Han siger til sin far, jeg går bare op på det der bjerg, så vil jeg blive skånet. Så vil jeg ikke blive reddet med af den oversvømmelse, der kommer. Men Allah subhanahu wa ta'ala havde fortalt, at enhver, der ikke er med på bordet på det skib, han vil ikke blive skånet. Og hans søn røg, og han døde. Og på samme måde er det, altså vi kommer til en islamisk umma, og vi fortæller dem, at den eneste frelsning, I har, det er khilafah, det er Nuhs skib. Det er den, der vil bære jer, det er den, der vil føre jer til status og ære og ejse, ikke også? Og det er den, der vil løfte jer som en umma og som en nation. Men hvis umma ikke svarer, det kald igen. Og hvis Umma ikke ser på den her løsning, så værende den eneste frelsning nu har spået, så vil vi konstant være udsat fra den ene aggressor og den anden aggressor. Så i dag, og i går var det Irak og Afghanistan, og Allah alam, hvad det bliver i morgen. Det kan være, det bliver Syrien, det kan være, det bliver Iran, det kan være. Og sådan vil vi konstant være udsat.
Sådan som jeg forstår spørgsmålet, så er det jo et spørgsmål, vi er blevet stillet før, et klassisk spørgsmål. Jamen siger I nu bare, at det er løsningen igen? Er det bare det, I har hver gang? Vores børn kan ikke gå i ordentlig muslimsk skole, og de muslimske friskoler, der eksisterer, de har alvorlige begrænsninger på, hvad man må undervise børnene i, når det kommer til de islamiske fag og emner. Jamen så kommer Hazrat Ali og siger, at khilafa kan sikre ordentlige skoler. Jamen nu er hospitalerne elendige, jamen khilafa kan sikre hospitaler. Nu har vi ikke moskéer i Danmark, jamen khilafa kan sikre moskéer. For nogen kan det måske virke som om, at det her khilafa, det er en meget langsigtet løsning. Det er en løsning, som er ligger et eller andet sted ude i fremtiden, og som skal sikre det optimale. Men er der ikke nogen ting her nu, som man kan gøre for at forbedre den tilstand, som vi har her? Og der vil jeg gerne henlede vores opmærksomhed på noget bestemt. Nemlig at nummer et, khilafa er kun lige så langsigtet, som muslimerne forestiller sig, at den er. Hvis muslimerne ønsker khilafa her og nu, og bevæger sig for at få den, så får de den også. I sidste ende, så er der jo nogle naturlov, som Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet, når han eksempelvis siger, hvis I støtter Allahs sag, så vil han støtte jer, og så vil han rodfæste jeres fødder, og så videre mange af jer. Nu er det ikke fordi, jeg vil gå ind i tafsir omkring de her ting. Min pointe er, at Ummas bevidsthed, Ummas styrke, Ummas antal, gør i dag, at hvis de rigtige personer bevæger sig og hiver masserne med sig, så vil det være muligt at skaffe sig af med de regenter, som sidder på tronerne. På vaklende troner i virkeligheden, som er meget svage. Men det er endnu mere end det vil understrege, det er, at de eksempler, jeg nævnte, skoler og gravpladser og måske hvad det ellers måtte være, det er derfor, der er løsningen. Og det er ikke den langsigtede løsning, det er den rigtige løsning. I sidste ende, man kan forestille sig, at muslimer, eksempelvis her i Danmark, de kæmper i 20 år, 30 år for at få en moské, så får de et eller andet kælderrum, og så skal regeringen have kontrol med, hvad der bliver sagt til khutbah, og hvis man træder over stregen, så bliver der intimidering, og hvis ikke man retter sig efter retningslinjerne, så bliver moskeen lukket igen. Var det det projekt, man arbejdede for i 20-30 år? I sidste ende, hvem er det, der skal sikre, at muslimerne kan praktisere deres din og udtale sandheden? Hvem er det, der skal sikre, at muslimerne får en ordentlig behandling? Det er den stat, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa in stansarukum fi dini fa'alaykum an-nasr. Og hvis de søger hjælp i din, i islam, så er I forpligtet til at støtte dem. Og det samme gælder Afghanistan. Afghanistan kan ikke være sikkert. Hverken under et kapitalistisk styre, eller et kommunistisk styre, eller et pseudo-islamisk styre, eller et stammebaseret styre. Afghanistan kan kun være sikkert og trygt under islam. Og derfor, khilafa skal ikke ses som en langsigtet løsning, og så skal der være en kortsigtet løsning her nu. Den her model for løsninger, den her forståelse af løsninger, at khilafa er der altid som langsigtet, men til hvert enkelt problem har du noget kortsigtet. Den er virkelig forkert. Khilafa er løsningen, færdig slut. Hvad du kan gøre her og nu for at sikre din egen overlevelse og din families overlevelse, det er en anden ting. Men løsningen er khilafa. Der er ikke noget andet, der kan sikre borgernes sikkerhed. Både muslimer og ikke muslimer, uanset deres etnicitet og baggrund.
Ja, man kan kort sige, for at måske opsummere det, at khilafa er den kortsigtede løsning, og khilafa er den langsigtede løsning, for at sige det kort. En person, der lever med hans familie, har mistet sit hus. Løsningen for ham, det er, at han får et nyt hus, at man bygger et hus. Du kan sige det 10 gange, du kan gentage det 1000 gange. Det ændrer ikke på, at det er det, der er løsningen på selve problemet.
Inden vi afslutter, ønsker jeg at gøre forsamlingen opmærksom på endnu en gang, at vi fredag den 21. januar vil holde en debatmøde. Debatmødet omhandler Afghanistan og den besættelse, som foregår der. Der vil være mulighed for at følge med live. På khilafa.dk er der et opsat et link, som man kan klikke på, og så vil man komme direkte ind på hjemmesiden. Om Allah subhanahu wa ta'ala belønner jer for jeres deltagelse. Alhamdulillah.